Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sud proglasio krivim optužene za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Nema zavere oko podele Kosova, izjavila predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Evropa slavi dan pobede. Uhapšen drugi čovek opozicije u Venecueli. U Srbiji danas kiša do 20 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete, budućnost je u ekonomiji, poručili lideri Zapadnog Balkana sa samita u Sarajevu, o prioritetima Denis Zvizdić.
Infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i zelene ekonomije.
Kao i šta povodom zaključka Etičke komisije Beogradskog fakulteta organizacionih nauka da doktorat ministra Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen, za naš program kaže profesor Raša Karapandža.
Ja zamolim komisiju da nam kaže koliko je to procenata okej da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju, možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici počeo je u 9 sati izricanje presude liderima opozicionog demokratskog fronta i ostalim optuženima u postupku nazvanom državni udar. Na direktnoj telefonskoj vezi u Podgorici je naš novinar Predrag Tomović. Peđa, da li su izrečene kazne?
Zorane, vijeće Višeg suda u Podgorici proglasilo je krivim ruske državljane Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, crnogorske Andriju Mandića, Milana Kneževića i Mihajla Čađenovića, kao i srpske državljane Miloša Jovanovića, Nemanju Ristića, Predraga Bogićevića, Bratislava Dikića, Kristinu Hristić, Branku Milić, Milana Dušića, Dragana Maksića i Srboljuba Đorđevića da su kao članovi kriminalne organizacije na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. godine planirali terorističke akcije u cilju rušenja vlasti nasilnim upadom u Skupštinu Crne Gore te zarobljavanjem ili likvidacijom tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Nakon što je saopštila da su svi optuženi za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije krivi za djela koje im se stavljaju na teret, predsjednica sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša je saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO-u. Sutkinja Mugoša u ovom trenutku i dalje obrazlaže presudu i još nije saopštila kolike su kazne optuženi dobili u ovom prvostepenom postupku. Inače, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić nijesu prisustvovali izricanju presude, već su presudu čekali sa kako su saopštili svojim najvjernijim ljudima u Podgorici. Knežević je jutro za televiziju Vijesti kazao da ne očekuje ništa ni pametno ni dobro od Višeg suda i poručio da su spremni da pruže svaki vid otpora i da neće ići u zatvor. Inače, oko zgrade Višeg suda pojačane su mjere policijskog obezbjeđenja dok je Njegoševa ulica zatvorena, policija je raspoređena i oko zgrade Vrhovnog tužilaštva vlade i Skupštine Crne Gore. Naš reporter na terenu javlja da su sve ulice kojima je moguće prići zgrade Višeg suda blokirane zaštitnom ogradom, a policija propušta samo zaposlene u sudu i zaposlene u institucijama koji se nalaze u blizini. Primjećeni su policijski psi, ali i oprema za detektovanje eksplozivnih naprava. Upravo smo dobili informaciju da je ruski državljanin Eduard Šišmakov kažnjen sa 15 godina zatvora, dok je njegov sunarodnik Popov dobio kaznu od 12 godina zatvora. Kako sam i rekao, u ovom trenutku sutkinja Mugoša i dalje obrazlaže presudu, došla je evo do dijela koji se odnosi i na kazne. Inače, izricanju prvostepene presude prethodile su najave optuženih funkcionera opozicionog demokratskog fronta da će potencijalno osuđujuću presudu tretirati kriminalnom i da će se suprotstaviti eventualnom izvršenju presude ukoliko bude dosuđena zatvorska kazna. Najviše državni zvaničnici Crne Gore su saopštili da ne postoji mogućnost da izricanje presude optuženima izazove destabilizaciju u državi. Suđenje vijeka, kako se u Crnoj Gori naziva ovaj proces, trajalo je godinu i po i čita, proces je direktno prenošen na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom. Toliko za sada iz Podgorice, Zorane, više detalja o presudi kao i prve reakcije imat ćemo u našim narednim emisijama.
Hvala Peđa, čuli ste našeg dopisnika iz Podgorice Predraga Tomovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Federica Mogherini, šefica diplomatije Evropske unije, odbacila je u Tirani navode kosovskog premijera Ramoša Haradinaja da su ona i predsjednici Kosova, Albanije i Srbije deo plana za podjelu Kosova.
To my knowledge, we're not part of any plot.
Ne postoji nikakva zavera. Najvažniji je nastavak dijaloga koji će voditi ka pravno obavezujućem sporazumu. Pored ukidanja taksi od 100%, važno je i ukidanje kampanja za priznanja, odnosno povlačenje priznanja kosovske nezavisnosti. Pomirenje i normalizacija odnosa su baza za ekonomski prosperitet i integraciju.
For economic prosperity and integration.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Tirani posle sastanka sa Federikom Mogherini da je izrazio zabrinutost zbog, kako je rekao, čudnih dešavanja između Tirane i Prištine. Kada date jednom narodu drugom po veličini na Balkanu iza srpskog da govori o ujedinjenju, to nije otvaranje Pandorine kutije nego nešto mnogo opasnije, naveo je Vučić, prenosi Radio Televizija Srbije. Sastanak predsjednika zemalja regiona koje su deo procesa Brdo Brioni danas će biti održan u Tirani gdje se očekuje usvajanje zajedničke deklaracije.
James Kerlinzi sa Londonske škole ekonomije i političkih nauka za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krivicu za neuspjeh u postavljanju sporazuma o razgraničenju s Kosovom, koji nikada nije objelodanio, prebacuje na građane i opoziciju. On je u teškoj situaciji, može se vratiti i reći, gledajte, pokušao sam i nisam završio jer me je Njemačka zaustavila, ali stvarnost je da je Njemačka ta država koja će morati dati zeleno svjetlo da se Srbija pridruži Evropskoj uniji na kraju. U nekom trenutku Srbija će morati priznati Kosovo ako bude htjela ući u Evropsku uniju, toliko je sigurno. Mislim da postoji opasnost da ako se sporazum ne postigne sada i Srbija nastavi svoj evropski put, u nekom momentu će morati priznati Kosovo uz višu cijenu. I Vučić možda osjeća da je ovo nešto što bi trebao uraditi neki budući vođa Srbije. On će sada reći svoj uobičajeni dio, nemojte mene kriviti, ja sam htio postići sporazum, ali mi niste dali i zašto sada krivite mene? S te strane je zaštićen. Opozicija nema neki posebno jak argument, jer mnogi ljudi koji su učestvovali na protestima nisu htjeli da Srbija postigne sporazum. Dokle god traje pristupni proces, on će reći, sada ću se posvetiti ovome, a vidjet ćemo poslije kako će se stvari odvijati.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Budućnost je u ekonomiji, poručili su lideri Zapadnog Balkana sa biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu, izveštava Mirna Sadiković.
Veća ekonomska integracija na Zapadnom Balkanu ključna je za reforme koje mogu donijeti održiv ekonomski rast u regiji, izjavio je predsjednik EBRD-a Sirsuma Chakrabarty. On je podsjetio da EBRD svake godine uloži 10 milijardi eura u 38 ekonomija sa kojima intenzivno sarađuje, te dodao da ove godine planiraju povećati nivo ulaganja. Domaćin ovog sastanka, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, kaže da je poboljšanje saradnje ekonomija zemalja Zapadnog Balkana ključno za napredak i na evropskom putu.
Značaj ovoga samita jeste da dalje povezujemo Zapadni Balkan, da smo odredili prioritete, a to je infrastruktura, cestovna, energetska i digitalna, da će se veliki dio sredstava i u Bosni i Hercegovini negdje oko 100 miliona eura uložiti u razvoj malih i srednjih preduzeća kao i zelene ekonomije i da ćemo naravno dalje raditi na uklanjanju svih barijera kako bi Zapadni Balkan pretvorili u jedinstveno ekonomsko područje, a onda ga integrirali u jedinstveno ekonomsko područje Evropske unije.
Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže kako zemlje Zapadnog Balkana još uvijek na pravi način nisu predstavile svoje potencijale velikim investitorima, te da je percepcija investitora prema ovim zemljama još uvijek gledana kroz prizmu nedavne prošlosti ovih zemalja i ratnih sukoba.
Dakle, jedan problem koji mi moramo da rešimo je svakako bolja povezanost regiona i da više radimo na političkoj i ekonomskoj stabilnosti, ali drugi problem koji imamo, koji se meni čini da će čak biti teži nego ovaj prvi problem, a to je da napravimo bolju percepciju našeg regiona.
Upravo o tome je govorio i premijer Albanije Edi Rama, koji kaže kako imidž ovog regiona treba mijenjati. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kaže kako Evropska unija nije odlučna, te je i sama podijeljena kada je u pitanju proširenje na zemlje Zapadnog Balkana.
Nije dovoljno
ponavljati samo vrata su otvorena. Mora se napraviti jasan akcioni plan da Zapadni Balkan u najkraćem roku realizuje reforme, usvoji standarde i prođe kroz ta evropska vrata. I Evropa to ne osmisleno saopšti što prije.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u posljednji tren otkazao je dolazak na godišnji sastanak EBRD-a i Biznis Forum uz obrazloženje da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo, da još uvijek za građane Kosova trebaju vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kratko je prokomentarisao da nepostojanje konsenzusa u Bosni i Hercegovini za priznavanje Kosova nije ništa novo, te da su svi prijavljeni učesnici na ovaj summit sa Kosova bili oslobođeni viza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Catherine Ashton, bivša potpredsjednica Europske komisije u Sarajevu, je govorila o budućnosti Zapadnog Balkana. Kroz razgovor sa Jonathanom Charlesom iz EBRD-a istakla je da je njegova budućnost u Europskoj uniji, javlja Dženana Halimović.
Promjene koje se događaju u regiji Zapadnog Balkana se primijete, ocijenila je baronica Catherine Ashton, ali i dalje, kako je rekla, postoje izazovi.
Neki od njih su nam jako dobro poznati. Saradnja među zemljama, sposobnost da se kreću naprijed na putu koji vodi regiju ka Evropskoj uniji, kapacitetu da se ekonomski razviju, da dalje razvijaju infrastrukturu i za mene najbitnije da stvore prilike za mlade generacije, jer je to nasljeđe koje na kraju svi ostavimo. Puno je urađeno, ali puno toga treba da se uradi, bila bi neka moja ocjena.
Logički, geopolitički, ova bi regija, kako smatra Ashton, trebala biti srce jednog trgovačkog pa i političkog bloka, jer bi se tako najbolje garantovala kako sigurnost, tako i prosperitet. Nije namjera izgraditi novu ekonomsku Jugoslaviju, ali treba uklopiti različite aspekte života i različite aspiracije naroda, smatra Ashton. Budućnost je stoga, kaže, u Evropskoj uniji.
Nije lako ući u Evropsku uniju. Kriteriji su teški, ali to vrijedi. Svaka zemlja treba da radi na tome da ide naprijed. Teško je i ide sporije nego mislite, ali to traži jako političko vodstvo i ozbiljne odluke koje treba da se donesu, a političari treba da budu spremni na to i da to mogu. Lako je ne raditi ništa.
Osvrnula se i na vrijeme kada je posredovala u dogovorima između Srbije i Kosova, te kazala kako su razgovori bili dugi i teški, ali da su na kraju političari koji se ranije čak nisu ni sreli, sjeli za sto i pregovarali. Sporazum nije ni Briselov niti njen, kazala Ashton, već ljudi koji su ga dogovorili uz posredovanje i usmjeravanje. Na pitanje kako komentariše to što građani Kosova trebaju vize za Evropsku uniju, ali i na njihovo uvođenje carina na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, Ashtonova je kazala.
To su dva dobra primjera koja se trebaju riješiti i koja pokazuju koliko je još ostalo pitanja kojima se treba posvetiti. Brisel bi trebao da radi po oba pitanja, da nađe put kako dalje i to uskoro.
Budućnost regiona, smatra Ashton, mogla bi ipak biti svjetla.
Ako bi sve bilo u redu ekonomski i politički, regiju vidim sa velikim investicijama u privatnom sektoru, s razvojem infrastrukture koja to prati. Vidjet ćete porast turizma jer vidjeli smo koliko su ove zemlje lijepe. Razvijanje turističkih kapaciteta traži mnogo rada, ali će vrijediti. Saradnja između država će porasti da će postojati srž ekonomskih aktivnosti koje teku kroz regiju i koje daju investitorima nove mogućnosti. Ima ovdje mnogo ljudi koji mogu da razviju mnoge stvari za koje mi još možda nismo ni čuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Evropi se danas obeležava 9. maj, dan pobjede nad fašizmom i dan Evrope, u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 45. i početak stvaranja Evropske unije 5 godina kasnije. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se i u Srbiji. Predstavnici ambasade Rusije položit će vence na spomenik oslobodiocima Beograda i spomenik Crvenoj armejcu, a najavljeni 4. marš pod nazivom Besmrtni puk. Snage bezbednosti Venecuele uhapsile su drugog čovjeka venecuelanskog opozicionog kongresa Edgara Zambrana nakon neuspjelog pokušaja vojnog puča prošle nedjelje. Zambrano je jedan od prvih opozicionih lidera koji se odazvao pozivu Juana Guaida u Karakasu u pobuni protiv aktualnog predsjednika države Nicolasa Madura, preneo je AP. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo nove sankcije Teheranu koje su usmjerene ka prihodu od izvoza industrijskih metala. On je zapretio daljim merama ukoliko Teheran fundamentalno ne promijeni svoje ponašanje. Iz Bele kuće saopšteno je da izvršna naredba američkog predsjednika obuhvata iranske sektore gvožđa, čelika, aluminijuma i bakra koji su najveći izvori izvoza u Iranu kada se radi o proizvodima koji nisu povezani sa naftom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
sud proglasio krivim optužene za pokušaj terorizma u Crnoj Gori Andrija Mandić i Milan Knežević, osuđeni na po 5 godina zatvora. Nema zavere oko podele Kosova, izjavila predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Evropa slavi dan pobede. Uhapšen drugi čovek opozicije u Venecueli. U Srbiji danas kiša do 20 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta povodom zaključka Etičke komisije Fakulteta organizacionih nauka da doktorat ministra Siniše Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen, za Radio Slobodna Evropa kaže profesor Raša Karapandža.
Ja zamolim komisiju da nam kaže koliko je to cenata okej da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju, možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Organizatori građanskih protesta u Pančevu podneli su krivičnu prijavu protiv gradonačelnika tog grada Saše Pavlova zbog, kako navode, sumnje da je zloupotrebio službeni položaj time što je novcem iz budžeta grada platio račune za hranu i piće za odbornike i članove vladajuće Srpske napredne stranke u vreme kada nisu vršili poslove predviđene zakonom. Kako se navodi u njihovom saopštenju, sumnja se da je 13. i 14. aprila u dogovoru sa nepoznatim licem Pavlov platio račun u iznosu od 96.660 dinara, 819 evra za hranu i piće koji su napravljeni za odbornike SNS-a u jednom restoranu. U slobodnoj zoni u Beogradu, građanskog protesta u Beogradu ispred zgrade predsjedništva Srbije sinoć je održana pozorišna predstava. Više detalja donosi Dušan Komarčević.
Ovde sam jer je ovo jedino mesto odakle mrtav mogu da delujem. Kao krunski svedok monstruoznosti ove vlasti i kao njena žrtva, biću vaš vodič kroz predstavu Vox Dei, građanska neposlušnost, jer ja sam ubijeni Oliver Ivanović i ja sam ovdje živ.
Ove reči na pozornici postavljenoj na Andrićevom vencu u Beogradu izgovara Vuk Zekić, operski pevač koji tumači lik političkog predstavnika Srba sa Kosova ubijenog 16. januara prošle godine u Severnoj Mitrovici pod još uvek nerasvetljenim okolnostima. U jednom trenutku Zekić će skinuti sa sebe belu košulju uflekanu krvlju i pobosti je na štap kao zastavu, te ostaviti da visi na pozornici zajedno sa identičnim košuljama ubijenih političara i novinara, od Ivana Stambolića do Zorana Đinđića, od Dade Vujasinović do Milana Pantića.
Teška jako na momente sa ovim činjenicama kad su prikazali te krvave košulje, to je stvarno teško. Teška istina naša, nerazrešena još uvijek posle toliko godina. Ja mislim da će nas se naši unuci stideti šta smo dozvolili.
Podelila je sa nama utiske nakon predstave Cvetinka Fogel. Tokom sat vremena koliko traje komad, na pozornici se smenjuju brojni akteri sa savremene političke scene u Srbiji. Tumače ih, osim pomenutog Vuka Zekića, Ivan Jeftović, Igor i Nevena Filipović, a njihove dijaloge prati muzički trio, trubač Miloš Nikolić, gitarista Boris Hložan i bubnjar Bogdan Đurđević.
Naravno da sam pre svega zadovoljan što smo predstavu igrali na otvorenom i što smo igrali ispred zgrade predsjedništva, ispred kabineta aktuelnog predsjednika Republike Srbije, koji je ovde i glavni lik u predstavu.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, autor i reditelj predstave. Iako je stvarni predsjednik Srbije u sredu bio na službenom putovanju van zemlje, imaginarni Aleksandar Vučić pojavio se pred publikom na Andrićevom vencu u svojstvu prvooptuženog.
Optužena organizovana kriminalna grupa koju čine najviši pripadnici vlasti u Republici Srbiji svojom je protivustavnom i protivzakonitom delatnošću povredila sledeće članove krivičnog zakonika Republike Srbije. Član 34. Podstrekavanje na krivično delo. Član 35. Pomaganje u izvršenju krivičnog dela. Član 113. Ubistvo.
Molim optužene da se izjasne da li su optužnicu razumeli i da li se osjećaju krivima. Prvo optuženi u ovom slučaju, predsjednik Republike Srbije Vučić Aleksandar.
Optužnicu sam razumeo, iako mislim da je besmislena, ne osjećam se krivim. Svojoj domovini služim časno.
Autor u ovom komadu preispituje mogućnosti pobune. Svojevrsni saveznici u tom poduhvatu su mu, između ostalih, pisci i teoretičari Bertolt Brecht, Joseph Campbell, Henry David Thoreau, Kosta Abrašević, Dositej Obradović, Mahatma Gandhi, čije je tekstove prilagodio i inkorporirao.
Građanska neposlušnost je urođeno pravo građana. Ako je se odrekne od presta da bude čovek, Gandhi!
Pa meni se baš svidala ovaj predstava. Pogodila me lično, na nekom ličnom nivou, da smo možda svi suviše pasivni i da ovaj, krenemo u borbu neku ovaj, za bolje sutra.
Kaže Ivan Lolić, jedan od posetilaca. Zlatko Paković kaže da se u Srbiji tendenciozno uklanjaju tragovi građanske neposlušnosti iz narodne tradicije.
Vidjeli ste da smo pevali taj nacrt ustava iz 1805. Božidara Grujovića. To je genijalno delo. Naravno, nikad nije zaživelo. Nego je izbrisano iz memoara prote Mateje Nenadovića. Neslučajno. Zatire se, dakle, ta misa o osnovnom ljudskom pravu na pobunu.
Predstava Vox Dei, građanska neposlušnost, će naredno izvođenje imati 15. maja u velikoj sali opštine Stari Grad, gde je i premijerno izvedena 26. aprila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra finansija Srbije, nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog, nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Deo stručne javnosti koji je osporavao njegov naučni rad ovaj izveštaj smatra pokušajem odbrane Malog, a sam ministar se ne oglašava, pripremio Ognjen Zorić.
Ja zamolim tu komisiju da nam kaže koliko je to procenata okej da on iskopira od reči do reči, pa da studenti znaju. Možemo da krademo 5%, ali ako pređemo 5%, to nije dovoljno.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Raša Karapanđa, profesor Evropske škole za biznis sa sedištem u Nemačkoj, koji je pre gotovo 5 godina doveo u pitanje doktorat tadašnjeg gradonačelnika Beograda, danas ministra financija Srbije, Siniše Malog. Etička komisija Fakulteta organizacionih nauka zaključila je da doktorat ministra Malog nije plagiran u dovoljnoj meri da bi bio osporen. Komisija FONA je naime zaključila da je 6,97% rada Siniše Malog plagirano i da ti delovi nikako ne dovode u pitanje autentičnost teksta i originalnost rada. Profesor Karapanđa za Radio Slobodna Evropa kaže da izveštaj po njegovom mišljenju sadrži više materijalnih grešaka o kojima će najavljuje pisati u svojoj žalbi višoj instanci, a to je, dodaje, u ovom slučaju Univerzitet u Beogradu. Karapanđa tvrdi da doktorat ministra Malog sadrži još plagijata koje komisija nije pronašla i koji će, najavljuje, biti deo njegove žalbe, a koje će do tada objavljivati na svom Twitter profilu.
To je po meni dokaz da oni u stvari nisu imali za cilj da zaista istraže postojanje plagijata, već da odbrane ministra Malog, počeli komentarisali samo iznesene optužbe, a nisu pronašli ni praktično ni jedan novi plagijat kojih ima pregršt, a koji ja do sada nisam objavio.
Radio Slobodna Evropa je povodom nalaza komisije uputila pitanje i dekanu FONA i ministru Malom, ali do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Siniša Mali ni ranije nije komentarisao kritike oko svog doktorata. Profesor Karapanđa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da bi bilo u redu da je komisija barem pozvala Malog da uputi izvinjenja autorima za koje je utvrđeno da ih je kopirao. Umesto toga, ističe Karapanđa,
ta komisija o svom izveštaju navod kako je Siniša Mali zaista koristio tezu o Eritreji gospodina Haimel Marijama, ali da je to bila samo polazna osnova, da je ono stvari čak bolje citirao radove od samog gospodina Haimel Marijama. Kao što je neko na Twitteru rekao, naslikao Gerniku bolje od Picasso.
Slučaj doktorata Siniše Malog privukao je veliku pažnju javnosti, a grupa od 364 profesora tražila je svojevremeno da mu se ne dodeli titula doktora nauka. Među njima bila je i Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu u Beogradu. Za posljednji izveštaj Etičke komisije FONA kaže da nije zasnovan ni na jednoj dobroj akademskoj praksi.
Tu postoji nekoliko stvari koje su oni stavili u svoje izveštaje koje su zaista veoma problematične. Naprimjer da Siniša Mali jeste citirao radove iz kojih je vidljivo da je možda i pročitao te radove, u stvari je kopirao čitave stranice teksta iz nečije druge disertacije, iz nečije disertacije. Dakle, to jeste jedan način da vi sakrijete odakle ste plagirali.
Profesor Raša Karapandža je, podsjetimo, doktorat Siniše Malog, tada gradonačelnika, u pitanje doveo jula 2014. u tekstu objavljenom na sajtu Peščanik. Etička komisija FONA je i krajem 2016. utvrdila da disertacija nije plagijat, ali su rektorski kolegijum i senat univerziteta konstatovali da stručne ocene nisu u kompetenciji etičke komisije i zatražili od FONA da formira novu komisiju koja će doktorat ispitati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Maja Pavlović, vlasnica i direktorka Novosadske televizije Kanal 9, pre dva dana prekinula je štrajk glađu u kojem je bila više od tri nedelje, i to nakon sastanka sa premijerkom Srbijanom Brnabić. Kakav je odnos vlasti prema novinarima i medijima još jednom se moglo vidjeti na ovom primjeru, kada je taj razgovor uživo prenosila jedna kablovska televizija. Priču ima Branka Mihajlović.
Bilo je to agresivno isleđivanje novinarke koja sa razlogom štrajkuje glađu. Komentar je profesora Ratka Božovića, koji je poput mnogih gledao živi TV prenos sastanka predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić sa Majom Pavlović, vlasnicom novosadske televizije Kanal 9, 23. dana njenog štrajka glađu.
Oni previđaju da je pred njima biće koje je na graničnoj situaciji, koja je krajnje sporan stanovišta održanje njenog života i tako dalje. Znači, da je ona došla s ulice kao siledžija koga treba ukrotiti. Sve je to u stvari dokaz o jednoj gruboj sili koja se na raznim nivoima iskazuje kao nasilje u odnosu na građane.
Način na koji se vodio razgovor sa Majom Pavlović ilustruje sledeći dijalog premijerke Ane Brnabić uz asistenciju Olivere Zekić iz regulatornog tela za elektronske medije.
Ali Majo, ali ko smo vi i ja da razgovaramo o tome što je sud rekao?
Ali to piše u zakonu i mi plaćamo onako.
A Majo, idete, vi budete sudija.
Majo, vi znate za osnovu podelu vlasti.
Kako da idem protiv odluke suda?
Da su zakonodavno izvršeno.
Ali na kraju krajeva, ko ste i vi da kažete da sud nije u pravu?
Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović je jedini od novinara u vladi stao na stranu Maje Pavlović, rekavši da su ton i ponašanje predsjednice vlade i članice REM-a Olivere Zekić prema vlasnici Kanala 9 tokom sastanka neprimereni. Izvinio se što je, kako kaže, učestvovao u nagovaranju Maje da dođe na sastanak. Za Radio Slobodna Evropa dan nakon sastanka u vladi objašnjava zašto je uputio to izvinjenje.
Pokazalo se da nisam u pravu. Maji Pavlović i premijerka i Olivera Zekić su nosili kao malte ne prema neprijatelju, a ne prema nekom koji je bio toliko očajan da 22 dana štrajkuje glađu, da svoje zdravlje pa i život dovede u pitanje, pokušavajući zapravo da sačuva mediji koji postoji 20 i nekoliko godina.
Vlasnica novosadske televizije štrajkovala je glađu jer smatra da državni organi onemogućavaju rad njene televizije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju ponavljamo najvažniju vest. Podgorički viši sud osudio lidere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića na po 5 godina zatvora u slučaju poznatom kao državni udar. Vozač demokratskog fronta Mihajlo Čađijanović osuđen je na godinu i 6 mjeseci zatvora. Ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na kaznu od 15 godina za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, a njegov zemljak Vladimir Popov na kaznu zatvora od 12 godina. Optuženi državljanin Srbije Bratislav Dikić osuđen je na jedinstvenu kaznu od 8 godina za krivična dela terorizam u pokušaju putem pomaganja i stvaranje kriminalne organizacije, a Predrag Bogićević za ista krivična dela osuđen je na 7 godina. Nemanja Ristić na kaznu od 7 godina, Srbljub Đorđević i Milan Dušić na po godinu i po zatvora, Branka Milić na 3 godine zatvora, Dragan Maksić na godinu i 9 mjeseci i Kristina Hristić osuđena je na uslovnu kaznu zatvora. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glamunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.